Salom azizlar. Dunyoviy odamlarning yo'llari yoki maqsadlari bilan o'zimizni solishtira olmaymiz. Lekin odamlarning o'zi bilan solishtirishimiz mumkin. Ularning harakatlariga qo'shilish shart emas, lekin biz ularni tinglab, ular haqida xavotir olayotganimizni ko'rsatishimiz mumkin. Ularning harakatlariga a'zo bo'lmay turib, ular bilan do'stlashish mumkin. Lekin agar ular buni qabul qilmasalar, xavotir olmang. Bu ularning tanlovidir. Iso kalomda qul o'z xo'jayinidan yuqori bo'lmas degan so'zimni eslanglar. Agar meni quvg'in qilgan bo'lsalar, sizlarni ham quvg'in qiladilar. Agar mening so'zlarimga rioya qilgan bo'lsalar, sizlarnikiga ham rioya qiladilar, deb aytgan edi. Atrofimizdagi hayotga uyg'unlashsak, ikki xil ta'sirni kuzatishimiz mumkin. Bu odamlarning noumid harakatlarini oldinga yurg'azish uchun emas, balki ularning hayotlari bilan qiziqishga va aynan odamlar uchun g'am chekish maqsadi uchundir. Undan tashqari, masihiy yana ko'pgina harakatlarga qo'shilishi mumkin. Ba'zi yo'nalishlarda masihiy o'z hissasini ham qo'shishi mumkin. Masihiylar doim odamgarchiligi bilan farqlanishi kerak. Ya'ni kuchsizlarga yordam berishi, betoblarga xizmat qilishi, yoshi kattalarga yordam berishi, qamoqdami yo boshqa joylardami farqi yo'q. Har bir joyda ish topiladi. Masihiy doim hokimiyatni qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lishi kerak. Chunki hokimiyat Xudodan keladi. Hatto eng yomon hokimiyatlar ham Xudo oldida javobgarlikka ega bo'lib, u bilan bog'liqdirlar. Kalom bu haqda har bir odam hukmron hokimiyatga bo'ysunsin. Chunki Xudo buyurmagan hokimiyat yo'q. Mavjud hokimiyatlarning hammasini ham Xudo tayin etgan, deb aytadi. Shuning uchun masihiy jamiyatdagi yovuzlikni yengillashtirishga tayyor bo'lib, iloji boricha mamlakatlar orasidagi do'stlikni qo'llab-quvvatlashi kerak. Kalom amrlarini o'qib chiqing. Hamma odamlarni hurmat qilinglar. Yaxshilik qilsin. Podshohni ehtirom etinglar. Dunyodagi xo'jayiningizga har narsada itoat etinglar. Barcha odamlarning ko'zi oldida yaxshilik qilishga intilinglar. Xastalarni sog'aytiringlar. Mahovlarni pok qilinglar. O'liklarni tiriltiringlar. Jinlarni quvib chiqaringlar. Tekin oldingizlar, tekin beringlar. Bu oyatlar amaliy chaqiriqdir. Shaxsan Iso Masihning hayotiga nazar tashlang. Iso yaxshilik qilishni istagan har bir odamga do'st bo'lgan bo'lar edi. O'zgalarning yuragini va ongini iflos qiladigan yoki o'z manfaatini izlab harakatlardan ko'zbo'yamachilik qilib foydalanadiganlarga va har bir insofsiz odamga Isoning jahli chiqqan bo'lar edi. Iso Ponti Pilatning oldida turib, "Biroq endi mening shohligim bu yerdan emas" deb aytgan edi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, Pilat, "Men senga hech qanday xavf-xatar tug'dirmayman. Mening shohligim bu yerdan emas. Men hech bir siyosiy harakatga jalb etilmaganman. O'ylaganingdek, seni xavotirga solib, jamiyatdagi o'rningga hech putur yetkazmayman. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, u gunohkorlar do'sti sifatida mashhur bo'lgan. Azizlar, bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.